Eguardiko ordu batako geita bost gutxi pasa ditun honetan, hemen dugu Joana Iñiguez, baserrizareko kideak. Kaixo Joana, eguardion.
Bai, eguardion, baita zurire.
Ondo?
Ondo, ondo, hemen txe. Eurita, baina, bueno, ondo, eh?
Bai, auro behar da, ez da, gure lurra gustitzeko.
Hori da, hori da.
Oso ondo.
Otsai aldean oso gustora ongea, aizeguakin eta, baina baratzek eta behartzuten euri pixka.
Bai, bai. Oso ondo. Bueno, Joana, gaurkoan lehen entzulei aipatu diet pixka bat, kontsumo taldeak ekarriko ditugula berriro ere izketa gaionera gurera. Eta gogoratu arazteko pixka bat, azaldu izaiguzu, zer dien kontsumo taldeak?
Bai, dira, ba, kontsumo taldeak, ba, dagoeneko, ba, asko jakingo duzuen bezala, dira, zea, elikatzeko beste modu bat hautatzen duten jende taldea.
Bai,
gauza da, barazkiari, bere, gaur egungo merkatua ikusten badugu, jartzen zaion prezioa oso oso bajua da, bai?
Bai.
Eta orduan, nekazariarentzako, ba, bizi modu bat ateratzeko, ba, oso industrializatuta egon behar du, eta laguntza asko behar izaten ditu, europakoak, geonalakoak, eta ez da sustengarria gaur egungo barazkien prezioa nekazarigak duen lanarekin antzemanda.
Antzemanda.
Bai? Orduan, kontsumo taldetan egiten duguna da, ba, beste eredu bati indarra edo ezagutera emateko puntxori. Bai? Modu eredu honetan, barazkiari etzaio prezioa jartzen bere hortan. Baizik eta egiten dena da, nola baiteko kooperatiba edo taldea sortu,
bai.
Bai? Eta talde horretako kide bakoitzak astero jasoko du saski bat edo otar bat, barazkiekin beteta agroekologikoki ekoiztutakoak, denboraldikoak, eta hilean kuota bat ordaintzen da.
Bale.
Nahi dut, bermatzen dira gutxi gora bera, 8 bat produktu egotean, boraldi bakoitzeko, batzuetan gehiago, batzu gutxi batuetan gutxiago ere ematen da, maiatzaldea eta ez da epe obrena, baratzerako, baina orokorrean urte guztiko zera, balantzea eginda, ba, 8 produktu minimo. Bale? Eta esan dugun bestela, ba, horrela lortzen duguna da, nekazariak figurtatua izatea ekoizten duen baratan ekoizten duen produktu guztiak salduta dituela.
Claro.
Bai? Eta bermatzen zaio hilabetero diru kopuru bat jasotzen duela urrengo hilabetetan aurrera segitu ahal izateko.
Eta bai? Beste alde kontsumitzaileari bermatzen zaio kalitatezko jakik batzuk eskuratuko ditula edo jango ditula, ezta?
Hori da, hori da. Kalitatezkoak, maila altuak. Bai, hemengo barazki, hemengo nekazariek egindakoak, bakoitzak bere herrian, aipatuko dugu gero zein herritan dauden kontsumo taldeak ikusua, baina aukera zabal-zabala da, eta esan dugun bezala, ba, modu agroekologikoan ekoiztutako barazkiak kasotzeko aukera, ematen.
Bale, eta honekin baita ere lortzen dana da azkenen, bai baserritarra eta kontsumitzaileren arteko harreman zuzena sortzea, eta horrek ere, bueno, ez dauk ez zerikusik supermerkatu batea jun erosi eta ez dakit zer erosi deten, aldiz honekin, ba, justu kontrakoa.
Hori da, bai, gainera, nekazari gehienek aukera ematen dute, beraien baratzetara juteko eta ikusteko nola ekoizten duen. Oda, pauzu guztiak ikusi ditzazke kontsumitzaileak bere gero jango dituen barazkien ingurukoak, bai?
Vale.
Eta gero esan dugunare bai, bazea, nekazariari mesede egiten dio eta era berean nekazaria ondo balin badago, baserri biziak ere bere hortan irauten du, bai?
Eta adibidez, Joana, gaur egun internetek duen indarra kontutan hartze balin badeu, badaude interneteko salmentak?
Bai, badire proiektu desberdinak eta interneteko, baina gehiago dia saski itxiak baino gehiago da aukerako barazkiak eta otarra egiten dizute eta etxera eraman.
Bale.
Baina, ja beste filosofia bat da, bai?
Claro, ez dago zer ikusik, esaten egian guztiau ez da betetzen.
Horre, ideia bat egiteko edo ulertzeko, ba, horrelako kasu batian, pentsa, ba, barazkiak internetez erostearen kasu batian, pentsa, nekazariak, azkenean, jarri behar ditu, erein behar ditu, ba, 200 lektuga.
Bai?
Bai? Eta, pentsa, denboraldi hortarako, jendeak ez diola lektuga ikeskatzen. Ikeskatzen dizkiotela, ba, eskarolak,
bai.
Edo azak, edo dena delakoa. Eta geratzen da, baratzen produkzio atzatia handi batekin, saldu gabe.
Saldu gabe, klaro.
Galerak dira, nekazariaren zat. Beste modu honetan, kontsumo taldeen modu honetan aldiz, dematzen dena da, ereiten dena, oda, urtean zehar planifikatzen den baratza, aurrera eramango dela.
Claro, badakizu ja ziurtasune badaukezu.
Hori da, hori da.
Aurreko baten Joana datu kurioso bat, artikulu baten irakurtzen on Euskal Herriko nekazari elkarteen arabera, Euskal Herrian kontsumitzen diren 10 barazkitatik 9 kanpotik ekarritakoak omen dira.
Ba, pentsa.
Ze pentsa eman beharko luke zifra honek, ez da?
Pentsa oraindik zenbateko lana dugun egiteko.
Ba, pentsa, pentsa.
Bai, bai, ezagite, gainera, ba, Euskal Herria oso lurre, Euskal Herriak oso lurre mankorrak ditu, baratza gintza beti hemen izan du da, baserrietako sostengua izan da beti, eta penaten du datu horiek entzuteak oraindik ere,
bai, bai.
Ekartzen direla, eta, baina, bueno, horrelako, ezagit, horrelako aldrezkeriak ematen dira, ba, aurreko batean entzun nuen, ba, ez da barazki gintzan, baizik eta abeltzantzan, ja, oioak, bai, oiaskuak, bai, jateko oiaskuak,
bai.
Inglaterrak, bai, importatzen duela 160%, bai, Alemaniatik. Baina, Alemaniak importatzen du 160% Inglaterratik.
Osa que...
Ez du, ezan kata ez du.
Karo, karo.
Azken da, trezioen kontua da, negoziazio eta enpresen arteko harremanak eta zeak, eta azkenin dena, ba, esaten duguna, negozio bada, diru
kontua. Diru, hori zaten, joan, interesak daude hor, eta takitxo eta horren aurka, ba, zaie, borroka itxea, baina, bueno, pixkanaka, pixkanaka, horri, ba, kontra itxe bali mehiu denan arten, ba, asko zobeto, ez da?
Bai, bai.
Eta, ea, ba.
Behintzat, norberak, aukera, olako aukera, da, gertuagoko bat aukeratu ezkero, ez, olako zehozer berexi ezkero, ba, behintzat badakizu zu ondo aizeala, edo, osasun txujaten aizeala, eta pixat konstientzeki, ez, zan ikuste utori dela garrantzitsua.
Baita, azkenean,
denok zehozer egitea oso zaila izango da. Baina, azkenean, norberak ere bere pausu txikiak eman behar ditu, eta horrela gauzak aldatuz joaten dira.
Seguro, baietz. Bueno, eta kontigo zu pixka bat, Gipuzkoako zein herritan dauden kontsumo taldeak.
Ba, Bira, ba, izango izkizut, hola, zera, banan-banan, Andoainen, Antzuolan, Aramaio, Arrasate, Ataun, Azpeitia, Beasain, Bergara, Villabona, Deba, Donibane, Eibar, Elgoibar, Getaria, Hernani, Onjarbi, Ibarra, Irun, Lasarte Oria, Lazkao, Legazpia, Lezo, Mendaro, Mutriku, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Orereta, Pasai San Pedro, Segura, Soraluze, Tolosa, Urretxu Zumarraga, Usurbil, Zarautz eta Zumaian.
Bueno, herri asko.
Bai, eta gero Donostian gutxi gorabehera 11 bat kontsumo talde daudela kontatuta dauzkagu. Besteen artean Amara, Antigua, Añorga, Bidebieta, Egia, Herrera, Ibaeta, Intxaurrondo eta Miramon auzoetan.
Eta gehiago behar dira?
Ba, nik uste bai. Pentsa, azkenean, egun dauden 65 taldeekin Gipuzkoan asko direla, bai? Pentsa, nahiko gezurra ematen badu ere, Gipuzkoako kontsumo taldeak Europa mailan eta zenbait horrelako ba, antzeko gaiak lantzen dituzten taldeetan eta ba erreferente dira neurri batean, bai? Zergatikan zen pentsa Gipuzkoa den ere mutxikian 65 talde dago,
bai? Bai?
Eta Alemanian, ustaut Alemania osoan kontsumo talde handiagoa dira, bai? Baina ez dira 30 baino gehiago. Bai?
Bai.
Orduan ba, gero bestela daude beste herrialde Frantzian adibidez, ba asko daude. Oso estrukturatuta dagoia da eta oso barneratua du gizarteak.
Claro, beste kultura bat betena.
Hori da. Baina pentsa, ez, ba, bire herrialde batzuk oraindikan ba horrelako ereduarekin eta ba lanean nahi direnak eta ba Gipuzkoan adibidez, ba hortan ba aurrera pauso handi emana daukagu.
Eta zuek baserri saretik martxan jartzeko kanpainak edo gauzak itena izate?
Bai, bai, zera, une oro, urte guztian zehar gurekin kontaktuan jartzea besterik ez du bai jendeak osatu nahi balin badu talde bat, edo nekazariak ere ba talde bat egin nahi balin badu, bai. Hau da, gertatu daiteke bi gauzak, nekazariak kontsumitzaileak bilatzea edo kontsumitzaileak nekazaria.
Bai? Bele. Eta hortako aipatu duzu pixka baten nun jarri beharko luketen edo nola jo beharko luketen?
Bai, ba, zera, zaten dudan bezala, jende askok web horriaren bitartez ezagutzen gaitu, edo Facebooka, edo Twitterra, edo antzeko sare sozialak eta zera, gurekin kontaktua, ba, oso erratxa postalbidea, info@baserrisarea.eus, bai, baserriatxekin, edo bestela telefonoa, 655-790-4 Eta era berean edonork ba guaina entzun balin badu ba bere herrian badagola kontsumo talde bat eta horren inguruko informazioa nahi balin badu, web horrian badaude talde guztien inguruko kontaktuak eta banak eta egunak eta antzeko datuak, baina zeozer gehiago nahi eskero edo ba gurekin kontaktuan jarri da portalako gaude.
Oso ondo. Eta Joana, ja bukatze aldera, aurrera begira, ze asmo edo ekintzak edo zer egiten dezuezuek, pentsatzen dut urten zehar hitzaldik ere emango dituzuela, ez da kontzientziazio mai hori lortze aldera edo ze gauza egiten dituzue?
Bai, bueno, ba, esan bezala gure zeregin nagusia edo da kontsumo talde berriak sortu edo daudenak egonkortzea, bai? Guain urte bukaera hontan, Elgeta aldean sortu zen talde berri bat, bai? Iñigo Gabilondo nekazariarekin.
Bai.
Eta aurten, ba, hortxe martxan gaude, Zarautzen, Martutenen, Hernani aldean talde berriak sortzeko.
Bale.
Eskariak ja badaude eginda eta hortan ari gara.
Bueno, orduan poliki-poliki geroz eta talde gehiago sortzen...
Hori da.
Aber sortzen diren, ez da?
Hori da, hori da.
Oso ondo. Bueno, Joana, ba, mila esker, eta urrengora arte, hemen digan bostegun barru arte.
Oso ondo.
Ondo izan, agur.
Itxaroten ari gera, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean.